Qorontoosii qara 4:6.
Isin keessaa nami tokko dhugeeffataa dhibiin yoo wal dhabe dubbii san kolbaa waaqaa duratti ilaaluurra attam gara kora muraa kan warra hin balchoomiin dhaqiisaaf gantarre. Kolbaan waaqaa biyya lafaa irratti akka muru'u jirtu hin beettanu maarre biyya lafaa irratti kan murtan yoo teetane waan diqqoo akkanaatitti attam muruu dadhaddan. Nuti ergantoota waaqaa irratti akka murru hin beettanu irra caalaa waan biyya lafaatitti attam amma muruu dhannare. Eegasuu yoo wal dhaddane dubbii teessan warri waldiyaa kiristaanaa keessatti hin barbaachinne akka isinii muru attam itti geeffattarre akka isin fokkifattanuuf antana jedhaara. Namni qaroon wal dhaba obboleeyyaaniititti muru wadhakkaa teessan hin jiru. Isin keessaa ammoo dhugeeffataan tokko kadhibii wal dhabee gara kora muraa kan warra dhugeeffatiinii geessuu qaba. Isin wal himattanee falmatiisinuu jigiisa keessan mudhitti. Addeessan ado isin yakkantane hin wayyu. Akkasuma ado saamantane wayyaamoti. Isin ammoo kiristaana obboleeyyaan teessanuyyuu yakkitanee saamaartan. Jallaameeyyiin mootummaa waaqaa akka hin dhaalle hin beettanu hin sobamina. Sagaagaltooti yookiin warri waaqota dharaa waaqessu yookiin gaarayyeeffattooti yookiin dhiirti dhiira bukkoonsitu yookiin hattooti yookiin joljoltooti yookiin kamachou yookiin warri maqaa namaa balleessu yookiin warri saamu mootummaa waaqaa hin dhaalu. Isin keessaa gariin warra akkanaa turtane. Isi ammoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiif ayyaana waaqa keennaatiin cubbuu dhiqattane kolbaa waaqaa teetane balchoontaneertani. Nami tokko wanni marti anaaf eeyyatanteerti jedhuu danda'a. Wanni marti ammoo bu'aa qaddi jechuu uumoti. Wanni marti anaa eeyyatanteerti teetuu malee waan maraaf garba ta'ee hin bitamu. Nami dhibiin sagaleen gadhaaf gadhaalle sagaleef jedhuu danda'a. Waaqi ammoo waan kana lamaanuu hin balleessa. Nafi keenna gootaa tajaajiluuf gootaallee nafa kunuunsuuf malee nafa sagaagalaaf itti fayyadamuu hin qannu. Waaqi gootaa du'aa kaaseera. Innillee humna ifiitiin du'aa nu hin kaasa. Nafi keessan mitikaa nafa kiristoosii akka ta'e hin beettanu? Maarre ani mitikaa nafa kiristoosii fuudhee mitikaa sagaagaltuu godhuu qaba? Ijjumaa ta'uu hin qabu. Nami dubartii sagaagaltittiin walitti maxxane nafi isaa ka isiitiin tokko akka ta'e hin beettanu? Barreeffami wayyichi isaan lamaanuu foon tokkocha ta'an jedha. Nami gootaatti ifi maxxanse ayyaanaan isa waliin tokko ta'a. Sagaagalummaa irraa fagaadha. Cubbuun dhibiin nami huju nafa namaa hin tuttu. Nami sagaagalu ammoo nafa ifii irratti cubbuu huja. Nafi keessan galma ayyaana wayyicha waaqisiniif kenne ka isin keessa jiraatu akka ta'e hin beettanu? Yoona isin ka waaqaati malee ka mataa keessaniitii moti. Waaqi gatii isin bitate. Maarre nafa keessanii waaqa ulfeessa.